Sabi nga nila, sa buhay, mas mahalaga pa ang panloob na kaanyuan kaysa ang panlabas. Mas maganda pa nga na may ginintuan tayong puso at magandang asal kaysa maganda at gwapo nga tayo pero hindi naman maganda ang ating pag-uugali. Kaya dapat ay huwag tayong maging judgmental dahil hindi natin alam na baka mas maganda pa ang kalooban ng ating mga nilalait. At muli, ito ang Cat Amazing Stories PH. Ito ang bago nating kwentong The Ugly Assistant Turned Wife of a CEO. Tara, samahan niyo kami hanggang sa dulo ng nakakatawang episode na ito. Ipinanganak bilang hindi kagandahang babae dahil hindi masyadong nag-aayos at wala masyadong pakialam sa panlabas na kaanyuan. Ngunit biniyayaan ng isang ginintoang puso, ito nga ay si Faye. Minsan nga ay dahil sa kanyang itsura ay itinuturing pa siyang outcast mula sa lipunan. Siya ay binubuli at inaabuso, ngunit nananatili pa rin itong mabait at mapagmalasakit sa kapwa. Nagpapakita siya ng malaking kumpiyansa dahil sa kanyang katalinuhan. Siya ay honest, masayahin at positibo lang ang tingin niya sa buhay. Kaya naman ay dito humanga ang kanyang proud na boss. Na talaga namang may pagkastrikto, kaya naman hindi niya maipakita na totoong gusto niyang ugali ng babae dahil ito nga ay masipag na empleyado. And worse, siya pa ay ang kanyang sekretarya. Ang rason kung bakit ayaw niyang ma-inlove sa isang tao ay dahil hindi nga siya magaling sa pakikipagkapwa-tao. Si Sian, ipinanganak mula sa isang mayamang angkan, ngunit walang sariling buhay. May sakit ito sa puso, ngunit hindi naman ito masyadong malala. Namuhay siya bilang isang parang puppet ng sarili niyang makapangyarihang ina. Na parang nagmamahal lamang sa kapalaran at katanyagan. Pagkatapos mamatay ng kanyang ama, siya ang naging parang leader ng kanilang angkan. Ang mundo ni Sian ay parang isang kompetisyon sa pagitan ng kanilang mga kamag-anak at kung sino ang magiging pinakamataas at pinakamakapangyarihan sa kanilang angkan. At ito nga ay pinakaayaw niya. Paano magtatagpo ang dalawang magkaibang mundo at mahanap ang kanilang paraan para mahalin ang isa't isa? Hired ka na! Ipinaalam ng HR supervisor kay Faye pagkatapos ng kanyang interview at nakuha na nga niya ang posisyon mula sa Chu Corporation bilang sekretary ng boss. Siya ay isang parang fangirl nitong si Sian mula nang maging sikat nga ang kanilang kumpanya sa industriya sa murang edad. At itong si Faye ay parang head over heels pa nga sa lalaki. Pero hindi lang niya ipinapakita ang kanyang totoong emosyon at pinangalanan pa nga niya ang lalaki bilang The Handsome Boss. Kinokolekta pa nga niya ang lahat ng magazines kung saan na-feature si Sian, maging ang mga produkto at damit na ine-endorso nito. Na siyang binili niya para sa sarili dahil nga iniidolo niya si Boss Sian. Pero ang paghangang ito ay itinatago niya sa lahat. Nakuha ko ang trabaho, Dion! Mabilis nga niyang tinawagan ang kanyang best friend na nagtatrabaho bilang isang model sa isang sikat na kumpanya. Wow! Good for you! Sa tingin ko dapat mag-celebrate tayo ngayong gabi. Okay ba sa'yo yun? Tanong nga sa kanya ni Dion sa kabilang linya dahil ang tagal na nga nang huli silang nagkabanding kasama pa ang iba nilang mga kaibigan. "Sure," sabi nga ng babae, na sumisigaw na parang baliw na nakakuha naman ng atensyon sa kung saan siya nakatayo ngayon, na nagpakita nga ng pagkainis sa ekspresyon sa kanilang mga mukha. At parang nandidiri pa nga ito dahil sa itsura ng babae. Habang nakatayo nga ang babae, ay kinuha niya ang kanyang telepono para buksan ang application ng kanyang social media. Dahil nga magpo-post ito na masayang masaya siya. Nang biglang hindi nga niya nakitang may naglalakad pala sa kanyang direksyon at nakayuko rin ito. Parehas nga silang nakayuko. At napaupo nga ang lalaki nang bigla silang magkasalubong at magkabunggo. At halos napaungol pa nga ito nang dahil sa pagkakaupo, nasaktan ata ang kanyang pitan. At nang makita nga nito ang hindi kagandahang si Faye. At napasimangot nga ito. At itinulak ang sarili na tumayo, mag-isa, bago siya tinanong ng kanyang mga bodyguard kung okay lang siya. Sir Cian, okay ka lang po ba? Ang kanyang bodyguard ay nag-aalok ng tulong sa pamamagitan ng kanyang kamuo. Pero parang malamig lang ang tingin sa kanya ng kanyang amo. Samantalang, si Faye naman ay parang natatakot na nga habang nagtatanggal ng alikabok sa kanyang mamahaling itim na suit ang lalaki. At nagsalita na nga ito. "Okay lang naman ako, pero mas mabuti kung papalayasin mo yung babae na yan na pangit sa paningin ko sa building ng kumpanya ko." Inis na utos nga ni Cian sa head ng bodyguards niya na nag-utos sa kanya pabalik para buhatin ang sumisigaw nga na hindi kagandahang babae na si Faye at gusto nga itong maalis sa kanyang paningin. Habang sumisigaw nga si Faye ng, "Hoy kuya, ibaba mo nga ako, huwag mo nga akong hawakan, sige ka, kakasuhan kita. Masama yung ginagawa mo ha? Tsaka hindi ko naman sinasadyang nangyari sa boss mo eh." Habang tinitignan nga siya ni Cian. At parang mas nasira pa nga ang mood ng lalaki. At sabi nito na, "Tawagin mo nga ang aking acting secretary para kanselahin ang lahat ng appointments ko ngayon. Nawalan ako ng mood para magtrabaho at magbasa ng reports." Malamig pa rin ang tingin ni Cian kay Faye. Bilang isang mayamang boss, ay papalit-palit nga ng sekretary itong si Cian. At ang susunod na nga niyang maging parang personal na alipin ay si Faye. At nang sinabi nga ng bodyguards na canceled na raw ang kanyang appointments, sabi naman ni Cian na bumalik na raw sila sa kanyang tirahan. Nagpaalam na nga ang mga bodyguards kay Faye at pasenyas na humingi ng pasensya. Samantala, hindi naman sila makalapit kay Cian dahil nga mainit ang ulo nito at hindi siya pwedeng istorbohin ng ibang tao kahit na nga ang pinakamalapit na tao sa kanya kapag nainis siya. At habang naglalakad nga sila, ay naalala ni Cian ang reaksyon kanina ng hindi kagandahang babae noon ngang inihagis siya ng bodyguard nang binuhat nila ito. "Pagbabayaran niyo to kuya ha." Tahol nga ni Faye sa mga bodyguard. At dagdag pa nga nito na, "Tsaka kuya, huwag mo nga akong parang chinachancingan. Kung makabuhat ka, kala mo close tayo ha." Sabi nga nito. At nang maalala nga iyon ni Cian, ay napangisi siya at parang medyo natatawa nga siya nang hindi niya alam kung bakit. Pero sabi na lang niya sa kanyang bodyguards, "Yung mayabang na babaeng yun, grabe yung ginawa niya sa mood ko." Samantalang si Faye naman ay nanggagalaiti pa rin dahil sa ginawa nga ng mga bodyguards. At habang nakatayo nga siya ngayon sa kinaroroonan niya, ay sabi pa niya sa kanyang sarili na, "Walang ya talaga yung mga yun. Oo nga, hindi ako kagandahan. Pero hindi ko hinahayaang aapihin-apihin ako. Kala mo sa kanila yung kalye? At mabilis na nga siyang nagpunta sa pinagtatrabahuan ng kanyang kaibigan na si Dion. At hintayin matapos ang kanyang schedule para sabay na nga silang magpunta sa kanilang gala. Naalala pa nga ni Faye ang sinabi ng guard sa kanya kanina na, "Huwag ka na ulit lalapit dito. Naku, kung mahal mo pa ang buhay mo." Pananakot pa nga nito sa kanya. At nang magkita na nga sila, "Sobrang excited ka ngayon ah." Pinasakay nga ni Dion ang kanyang kaibigan sa kanyang sasakyan at sagot nga ni Faye na talagang halatang-halatang excited dahil magtatrabaho na ako bilang secretary ng The Handsome na si Cian. Masayang sabi nga ng babae habang ikinukumpas pa ang mga kamay sa hangin. Sabi pa nga ng kanyang kaibigan na, "Nako, sana nga maging mabait siya sa'yo. Wait, 11 PM na pala." At inayos nga ni Dion ang damit ng kanyang kaibigan na si Faye. Nanatili namang hindi gumagalaw ang kanyang kaibigan habang inaayos nito ang colored dress nito bago nga mag-green ang traffic lights. "Salamat." Nahihiyang sabi naman ni Faye bago siya tumahimik saglit habang si Dion naman ay natatawa sa kaibig-ibig na ugali ni Faye. "Oh, ba't ka namumula?" Tanong nga at pang-aasar ng kanyang kaibigan na si Dion. "Hindi ah." Napalingon naman si Faye sa kanya at tumitig sa tanawin sa labas ng bintana. Dahil iniiwas nga nito ang paningin sa kanyang kaibigan. Alam kasi ni Faye ang nararamdaman ng kanyang best friend sa kanya dahil umamin nga itong si Dion noong college sila. Pero parang hindi naman ito naniwala sa kanyang best friend na paano naman siya magugustuhan nito isa siyang hindi kagandahang babae. Kaya naman ay hindi nito pinansin ang pag-amin ng kanyang best friend at parang biniro niya lang ito. Nawaglit nga ang kanyang iniisip nang biglang sabi nga sa kanya ni Dion na, "Oh, andito na tayo." At doon nga ay nag-party-party at nag-celebrate ang magkaibigan kasama pa ang ilan sa kanilang mga kaibigan. Dahil kinabukasan nga ay papasok na itong si Faye sa unang araw ng kanyang trabaho sa Chu Corporation kung saan nga ay magiging boss niya si Cian. Kinaumagahan pa nga ay hinatid pa siya ng kanyang best friend na si Dion. At ngayon nga ay nasa harapan na sila ng Chu Corporation. Nagpasalamat naman si Faye sa kanyang kaibigan sa paghatid sa kanya sa bagong ang trabaho. "Gusto mo sunduin kita mamaya?" Tanong pa nga ng lalaki. Ayaw naman nang abalahin pa ni Faye si Dion kaya umiling ito at ngumiti sa kanya. "Uy, salamat ah." Sabi pa nga niya. At dagdag pa nga nito na, "Okay na ako. Tsaka hindi ko kasi alam kung mahilig bang magpa-overtime itong si Sir Cian eh. Pero salamat ah." Paulit-ulit ngang nagpasalamat si Faye sa kanyang kaibigan na talaga namang todo suporta sa kanya. Nagpapasalamat talaga sa Diyos si Faye na nagkaroon siya ng kaibigang katulad ni Dion. Kahit na diretsahan niyang tinanggihan ang pag-amin nito sa kanya noong college. "Okay." Pinakita nga ni Dion ang kanyang napakagandang ngiti sa babae bago na nga siya nagmaneho palayo sa pagtatrabahuan ng babae. At nang makapasok na nga si Faye sa building ay nagtanong muna siya sa front desk at itinuro na nga kung nasaan ang opisina ng kanyang pagsisilbihan o magiging amo. At parang walang pag-iingat ngang tumakbo si Faye sa loob ng elevator dahil sobrang excited nga ito. At kumanta pa nga ito ng, "Makikita ko na si Idol, makikita ko na si Idol." May pasayaw-sayaw pa nga itong si Faye sa loob ng elevator na parang timang. Nang biglang pumasok nga ang makapangyarihang si Cian Chu kasama ang bodyguard niya na nakabuntot sa likod niya. At nagulat nga ang babae. Samantala, sinamaan naman siya ng tingin ng kanyang magiging boss at pinindot ang button. Napansin ni Faye kung paano dumistansya ang bodyguard sa kanyang amo at pati na rin sa kanya. Nang biglang dumami pa nga ang mga empleyadong dumating at hindi napansin ang maliit nilang amo kaya nagsiksikan sila sa elevator. Kaya parang sardinas na nga sila doon. Pilit namang pinoprotektahan ng mga guards ang kanilang boss pero wala nga silang magawa dahil marami rin talagang empleyado ang nagmamadali. Bumuntong hininga na nga lang, sisiyan at pagalit pa nga itong napasinghap dahil parang nasusuffocate nga siya. Habang pilit ngang isinisiksik ng ibang mga empleyado ang kanilang katawan sa elevator. Kaya naman ay sobrang nagdidikit nga ngayon sila Sian at Faye. Malakas na nakadikit sa dingding ang likod ng magiging sekretarya habang isang pulgada na lang ang layo ng mukha ng amo nito sa kanya. Ramdam na ramdam nila ang hininga sa isa't isa at nag-iwas nga ng tingin ang babae. Nang biglang may tumunog at sabi nga ng isang empleyadong naroon, "Teka, anong nangyari? Nasira na naman ba ang elevator?" Sabi nga nito, habang ang iba naman ay napapabuntong hininga na lang nang dahil sa inis. Ang isa nga sa kanila ay nakipag-ugnayan sa utility upang agad nga na maayos ang issue ng elevator habang ang dalawang tao sa likod ay hirap nga sa paggalaw. Napabulong na nga lang itong babae ng, "Nasa harap ko si Mr. Sian." Wika nga nito sa sarili habang nakasandal sa harap ng kanyang amo at hindi alam ang kanyang nakatagong intensyon. Literal na sumisigaw sa loob-loob niya ang babae. Dahil nga sa posisyon nila ng kanyang idol ngayon. Nakakalokong naisip pa nga ni Faye na, "Kamusta kaya yung lasa ng labi niya?" Sabay iniangat niya ang tingin niya at sakto namang nakita niya ang pinkish at parang malambot na labi ng kanyang amo. Nang biglang itinulak si Sia ng empleyadong nasa likod niya nang hindi sinasadya. At nagresulta nga sa pinaka nakakalokong senaryo sa pagitan nila ni Faye sa harapan. Nagkahalikan nga sila. Nanlaki na lang ang mga mata ni Sian at Faye na halos kasing laki na nga ng marbles. Pilit nga na naglapat ang kanilang mga labi sa isa't isa. Napamura na nga lang ang isa sa mga bodyguards ni Sian. Nagmura sa loob nang hindi sinasadyang mahalika ng amo niya ang hindi kagandahang si Faye. Muntik na siyang mawala ng malay sa eksena at hindi nga siya makagalaw kahit isang pulgada mula sa masikip na elevator. Nang biglang may sumigaw ng, "Hay sa wakas!" Biglang gumalaw nga ang elevator at dinala na nga sila sa kanilang designated floor at nagpa siya ang lahat na lumabas na nga. At nang makalabas na nga ang karamihan sa mga empleyado, ay napatawag na lang ang bodyguard ni Sia ng, Sir, naririnig mo ba ako?" Mabilis nga na nagpunta ang bodyguard sa gilid ng kanyang amo, na halos hindi nga makagalaw sa kanyang kinatatayuan. At pinandidilatan nga ng mata si Faye, na siyang nakita nga niya kahapon pa. Samantala, ang bodyguard naman ng lalaki ang nandilat kay Faye at sabi nito na, "Anong ginawa mo?" Tanong nga nito sa kawawang inosenteng babae na parang nasa cloud nine nga pagkatapos mahalikan ang handsome boss niya. Pagdepensa naman ng babae sa kanyang sarili na, "Wala kaya akong ginawang masama. Aksidente lang yun, no? Tsaka nakita mo naman yung ginawa nung nasa likod ni Sir." Ngunit sa kabilang banda ay sumisigaw si Faye sa loob niya. At parang nai-starstruck ngang tinititigan ng kanyang amo at halos nahihimatay na nga ito sa kanyang bisig. Pero poker face pa rin ngayon si Sian. Lumingon na lang ito saglit sa kanyang bodyguard at utos nga niya na, "Tara na nga." Sabi nga niya na hindi maintindihan kung ano nga ang ekspresyon niya. Poker face nga ito. Pero bago nga sila lumabas, ay tanong naman ng bodyguard sa babae na, "Bakit nga pala andito ka?" At buong kumpiyansa namang sabi ni Faye na, "Ako si Faye, ang bagong sekretary ni boss." Positibo nga ang pagkakasabi at ngiti ng babae habang sa wakas ay nagpakilala na nga ito sa bodyguard at nakilala na rin siya ng kanyang boss. "Ano?" Sabi na nga lang nito. Pagkatapos ng insidente sa elevator, hindi na nga muli pang sumakay si Sian sa elevator nung araw na iyon at naghagdan na nga lang ito. At parang naiinis din ito every time na nanakikita niya ang kanyang secretary na siya namang lagi niyang makikita at wala nga siyang choice dahil secretary niya ito. Naiinis siya dito pero pakiramdam nga niya ay matalino ito at organized. At iyon nga ang pinakita ng babae sa first day ng work niya at maaasahin nga rin ito at madaling mautusan. At magaling din siyang makipag-communicate sa ibang mga empleyado. Natapos ang iniisip ng lalaki nang biglang tumunog ang kanyang cellphone at ang mother niya nga ito. "Ma?" Tanong nga nito sa kabilang linya at sabi naman ng kanyang ina na, "Let's have dinner tonight sa isang magandang restaurant ng lolo mo. Huwag kang malalate, okay?" Ipinaalam sa kanya ng kanyang ina na bago niya mabilis na tinapos ang tawag nang hindi na hinintay ang tugon ng kanyang anak. Pero nasanay na nga dito si Sian kaya hindi na niya pinapansin ang mga ganitong sitwasyon. Napabuntong hininga na nga lang si Sian bago niya hinawi ang kurtina ng kanyang opisina at agad nga niyang nakita ang isang masayahing si Faye na nakikipag-usap pa sa ibang mga empleyado. Sa isip-isip nga niya, hindi talaga kagandahan ang mukha nito. May suot pang braces at kulot ang buhok. Kadalasan ay may naririnig siyang staff na nag-uusap sa likod ng sekretary niya. Pero hindi niya ito pinapansin dahil siguradong wala namang pakialam si Faye sa mga kulang kwentang bagay na iyon. Sabi na lang ni Sian sa kanyang sarili na, "Teka, bakit ba ako nakatitig sa kanya?" Naiinis na tugon ni Sian sa sarili at bumalik na nga sa kanyang executive chair at tinype na nga ang kanyang proposal para sa kanilang mga pinaghahandaang investors. "Ipapakita ko nga to sa kanya." Sabi nga nito para ma-challenge naman daw ang kanyang sekretary. At hindi na nga niya ito tinapos pa at inilagay na lamang sa desk ng kanyang sekreta dahil mahuhuli na siya sa hapunan. At makalipas nga ang ilang minuto habang nasa opisina siya, ay nilalaro ni Sian ang kanyang coin. At tanong nga nito sa sarili na, "Oo o hindi, tatawagin ko ba siya?" At saka, inihagis na nga ng lalaki ang kanyang coin. At buntot nga ang lumabas, kaya oo ang sagot. Natatawa naman ang kanyang bodyguard pero hindi niya ito ipinahalata kay Sian. Ang ibig sabihin kasi ng oo ay tatawagin niya ng personal ang kanyang sekretarya. Kaya naman ay lumapit ito sa kanyang sekretary at tanong nga niya na, "Secretary Faye," tawag nga niya dito. Pero parang hindi naman siya naririnig ng kanyang sekretary at nilakasan nga niya ang kanyang tawag. "Secretary Faye!" Kaya napasigaw na nga lang si Faye ng, "Ay palaka!" At nagpaalam na nga ito sa mga bagong kaibigan niya sa opisina. At sabi nga nito Sa babae na. Tapusin mo ang inaayos kong proposal dahil may appointment ako sa labas. Mabilis nga ang kinuha ni Faye ang folder at dahan-dahang nagdampi ang kanilang mga kamay. Dahilan para manginig ang lalaki. At dahil dito ay ipinaalala nga ng boss ni Faye ang napakaraming papel sa kanyang mesa at kailangan daw niya itong tapusin bago ang takdang oras. Kaya lang, karamihan kasi ng nasa kanyang table ay ang mga empleyadong nagpapagawa sa kanya ng kung ano-ano. Pero kahit na ganoon, ay nagsusumikap pa rin ang babae na magawa ng maayos ang mga iniuutos sa kanya at hindi nga raw siya susuko at gagawin niya ang lahat para sa kanyang trabaho at para ma-appreciate nga siya ng kanyang boss. Kinagabihan nga ay nasa restaurant na nga itong si Sian, sa restaurant na sinabi ng kanyang ina. 10 p.m. na nga. Hindi naging maayos ang hapunan sa pinagkainan nila kasama ang kanilang lolo dahil nga sa pagtatalo sa pagitan ng kanyang mga kamag-anak dahil sa pera na iiwan sa kanila ng matanda. At hindi nga nagustuhan ng kanyang ina ang pagiging masyadong manipulative ng kanyang mga tiyahin at tiyohin kaya nagsasawa siya sa kanila at sa kanyang pamilya. Nagsimula nga na naman ng digmaan sa isip-isip nga ng lalaki. Napapagod na nga itong si Sian sa mga drama nila kaya dali-dali na nga siyang umalis pagkatapos nilang kumain. May urgent errands daw ito kaya nagpaalam na nga siya. Early out pa man din ang kanyang bodyguard slash driver kaya siya lang ngayon mag-isa ang magmamaneho ng kanyang magarang sasakyan. Nang dumaan nga siya sa Chu Corporation Building, ay nagpa siya muna siyang uminom doon ng kanyang stock na champagne sa minibar sa loob ng kanyang opisina. Good evening, Mr. Sian. Bati nga sa kanya ng mga security habang naglalakad siya sa hagdan mag-isa. Pero laking gulat naman niya nang may nakita siyang pamilyar na mukha. Miss Faye? Laking gulat nga ni Sian nang makita niya ang kanyang sekretarya na nagtatrabaho kahit anong oras na nga at halos tapos na ang malabundok na mga papel sa kanyang mesa. Naka-earphones naman ang babae habang nakikinig ng mga kanta habang natapos nga niya ang lahat ng mga iniutos sa kanya ngayon. Kaya naman ay tinawag siya ulit ng kanyang boss. At dahil hindi nga siya naririnig nito, ay no choice nga ang kanyang boss na tapikin siya sa balikat. Dahilan para mapatalon si Faye mula sa kanyang kinauupuan at napasigaw ng malakas habang hindi sinasadyang sinipa ang singit ng kanyang amo bago napaluhod ang kawawang babae dahil sa matinding pananakit sa pagitan ng kanyang mga hita. Habang napasigaw naman ang lalaki. Nang mapagtantungan ni Faye kung sino iyon ay sabi nito na, "Oh my God! Ikaw pala yun, sir! Sorry po, naku, sorry po talaga." At sinubukan niya nga itong tulungan. Pero nang titigan nga siya ng lalaki, ay sobrang sama nga ng tingin nito sa kanya. At tinapik nga niya ang kamay ng babae. At sabi nito na, "Back off, Secretary Faye," na sinusubukan siyang tulungan. Pakiusap naman kaagad ni Faye habang natataranta, "I'm sorry po talaga, huwag niyo akong tanggalin sa trabaho. Pasensya na po talaga, kailangan ko talaga ng pera." Tuloy-tuloy nga niyang sabi at malakas pa nga ang pakikiusap niya sa kanyang boss. At hindi pa nga nito namamalayan na niyuyugyug niya ang balikat ng kanyang amo na lalong ikinainis naman ni Sian. At dahil dito ay napagpasyahan nga niyang umalis na lang sa kanyang area. Naglakad nga ito papunta sa pinto ng floor na iyon ng building. Pero nang bubuksan na nga niya ang pinto, ay hindi nga niya ito mahila. At parang nakalak na nga ito. Paulit-ulit pa nga niya itong binubuksan. At tinatawag na nga rin niya ang mga security guards, pero walang tumutugon sa kanya. At naalala nga niya na madilim pa nga pala sa area na iyon dahil may inaayos na ilaw doon. Kaya siguro akala ng mga guards ay walang tao sa floor na yun. Kaya naman ay napamura na lang itong si Sian. Tanong naman sa kanya ni Faye na, Sir, ano pong problema? Bakit kayo napapamura dyan? At wala na ngang choice ang lalaki kundi kausapin ang babae. At sabi nga nito na, nalakan ata tayo ng mga security. Pwede ba? Huwag ka nalang basta-bastang tumititig dyan. Mag-isip ka ng paraan para makalabas tayo dito. Pagalit nga niyang sabi sa babae. Nataranta naman ang babae at kinuha nga ang cellphone sa kanyang bulsa. At tatawagan na lang daw niya ang guard na may number sa kanya. Pero nang tignan nga niya ang kanyang cellphone, ay dead bat ito. Kaya sabi nito na, Sir, dead bat po kasi ako eh. Medyo bulok po kasi itong cellphone ko, kaya kapag chinarge ko to, maghihintay pa tayo ng mga ilang minuto bago ma-charge to. Napamura na lang ulit ang lalaki. Kaya naman ay parang may dinukot siya sa kanyang bulsa. Kaya lang ay wala pala itong dalang cellphone. Naiwan pala niya ito sa kanyang sasakyan. At napaupo na nga lang ito dahil sa sobrang inis at pagod ngayong araw. Dahan-dahan namang lumapit sa kanya si Faye. Pero hindi siya pinapansin ng lalaki. Kaya naman ay sinundot-sundot nito ang balikat ng lalaki habang sinasabi ang mga katagang, Sir! Sir! Okay lang po ba kayo? Tanong nga niya. Pero agad namang hinawakan ng lalaki ang kamay ng babae. Nataranta naman si Faye kaya tanong nito na, Sir! Anong gagawin nyo? Alam kong tayong dalawa lang dito at alam kong attractive ka, pero sana huwag nyo naman po akong pagsamantalahan. Sabay, nilagay pa nga nito ang dalawang kanyang braso sa harap ng kanyang dibdib at parang sinasabi nito na, Huwag po, huwag nyo po akong pagsamantalahan. Pero nang iangat naman ni Sian ang kanyang mukha sa babae ay nagtataka ito kung ano daw ba ang ginagawa ni Faye. Kaya seryosong tanong nito na, Ano bang ginagawa mo, Secretary Faye? Nababaliw ka na ba? Tanong nga nito ng magkasunod. At doon nga ay napagtanto na nga ni Faye na mali ang kanyang iniisip. At sa isip-isip nga niya na, Oo nga pala, wala nga palang mga ngahas. Napagsamantalahan siya sa itsura niyang yun. Kaya sabi lang niya sa kanyang boss na, wala boss, pasensya na. Sabi nga nito at umupo sa tabi ng kanyang boss. At diretsahang tanong nga nito kay Sian na, Sir, bakit pa parang ang init lagi ng ulo niyo? Pwede bang kahit minsan lang umiti ka naman? Para naman gumanda-ganda naman yung aura niyo. Lahat po kaya ng empleyado dito ay takot sa inyo. Pero tinignan naman siya ng matalim na mata ng lalaki at sabi nito na, Takot sa akin? Malay mo, sa'yo sila takot. Sabi nga ng lalaki. Sabay parang natatawa nga ito. Pero tugon naman ni Faye na, Sir naman, pati rin ba kayo aasarin ako? Alam ko namang pangit ang tingin sa akin ng lahat ng nandito. Pero basta ang mahalaga naman, nagtatrabaho ako ng maayos, diba? Tsaka ang mahalaga, bukal naman ang aking puso, tsaka wala akong inaagrabyadong ibang tao. Sabi nga nito. Dahil nga doon, ay medyo napatango naman si Sian. Pero wala pa rin itong sinasabing kahit na isang salita. Kaya pangungulit naman sa kanya ng babae na, Hey sir, mapapanis yung laway niyo dyan, magsalita ka kaya. Maya-maya pa po siguro darating yung mga guards. Magkwentuhan muna kaya tayo, sabi nga ng babae. At magsasalita na nga sana si Sian nang biglang tumunog ng malakas ang kanyang tiyan. Halos mapatawa nga itong si Faye at sabi nga nito na, "Oh sir, gutom daw kayo sabi ng tiyan niyo. Subukan niyong itanggi." At hindi na ako maniniwala niyan sir. Sabi nga nito, kaya dali-dali siyang tumayo at pumunta sa kanyang area. Binuksan niya ang kanyang drawer at nakita nga niya ang tanging pagkain na nandoon. At isa itong tigpipisong chichirya. At wala na nga siyang choice kundi iyon ang i-offer sa kanyang boss. At nang iniabot nga niya ito sa lalaki ay tinignan lang ito ni Sian. At nang makita nga ng babae ang ekspresyon ng lalaki ay sabi nito na, "Sir, wala ka po ang choice kundi kainin to. Masarap naman to eh, pampalipas gutom lang." At wala na ngang nagawa pa ang lalaki kundi kuhanin ang chichirya. At parang nahihiya pa nga niya itong buksan. Pero wala naman siyang choice dahil gutom na nga siya at tunog ng tunog ang kanyang tiyan. At tila naaaliw naman si Faye na panoorin ng kanyang boss dahil kanina ay pakipot ito pero nang kainin nga niya ang chichirya ay parang sarap na sarap ito. Kaya sabi nito na, "Sir, mura lang po yan. Gusto niyo ba bilhan ko kayo sa kanto namin? Sa isang kondisyon, huwag na po kayong masyadong masungit. Tsaka ibahin niyo naman po yung atmosphere dito sa opisina niyo." Pero hindi lamang umimik ang lalaki at seryoso pa rin ang pagmumukha. At nang makita nga ito ni Faye ay tumahimik na lang siya. Pero makalipas ang ilang minuto ay nagsalita na rin ang lalaki at sabi nga nito na, "Maraming salamat. Salamat sa pagkain. Masarap nga yun. Bigyan mo pa rin ako minsan ha." Sabi nga ng lalaki. Napatitig naman sa kanyang babae at sa isip-isip nito na may ganoong side pala ang lalaki. Hindi niya akalain na ang seryoso at mayamang kagaya niya ay natutuwa rin pala sa mga maliliit at simpleng bagay. Kaya tumango na nga lamang ang babae at saka ngumiti. Lumalalim na nga ang gabi pero hindi pa nga rin sila pinagbubuksan ng guard dahil wala pa nga rin nakakadaan doon. Kaya nakatulog na nga ang dalawa. At nang madaling araw nga ay nagising ang babae. Tinignan niya si Sian at nakita niyang parang nangangatog ito nang dahil sa lamig. Kaya naman ay in-off niya ang aircon. Pero pagkatapos niyang obserbahan ay parang wala namang epekto ito. At nang hawakan nga niya ang noo ng natutulog na lalaki ay may fever pala ito. Kaya naman ay nataranta si Faye at sabi nito sa sarili na, "Nako, ano nang gagawin ko? Wala pa namang mga masyadong gamit dito. Wala man lang first aid kit. Eh may lagnat pala itong si Sir, nangangatog pa sa lamig." At nag-isip na nga ng solusyon ng babae. Wala pa nga kahit na anong jacket doon. Kaya naman, medyo ginising niya ang lalaki at sabi nito na aalalayan niya ito papunta ng sofa para doon na lang siya makahiga. At sumunod naman ang lalaki. Pero parang hindi niya namamalayan ang mga pinaggagawa niya dahil sa taas ng kanyang lagnat. Sumunod na lang siya kay Faye at humiga na nga ng sofa. At nang makatulog na nga ulit ang lalaki, ay sabi ni Faye sa kanyang sarili na, "Wala na talaga akong choice kundi gawin to. Kundi, baka maano pa ito sa pag-chills." Sabi nga niya at humiga na nga siya sa tabi ng lalaki at ipinulupot ang kanyang braso sa katawan ni Sian para kahit papaano ay mag-init nga ang katawan ng lalaki at hindi mangatog. Minsan talaga sa buhay kapag nangailangan tayo ng tulong nang dahil sa sitwasyon ay hindi natin inaasahan na ang sasaklolo pa sa atin ay iyong mga taong estranghero, hindi natin kakilala at hindi kadugo. Kaya naman ay huwag nating kakalimutang maging mabuti sa ating kapaligiran, sa ating mga kapwa. Ano nga kaya ang mga susunod na mangyayari ngayong nagkaroon na nga ng mga intimate moments together sila Faye at Sian? Maging magkaibigan na nga silang dalawa ngayong tinulungan ng babae ang kanyang boss? Alamin natin sa mga susunod na episodes. At muli, ito ang Cat Amazing Stories PH na nagsasabing Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood at shoutout po sa mga sumusunod. Kyrie Kyle, Yam Borromeo, Gemma Valmonte, Agatha Dogwe, Elma De Aros, Irene Philip, Ermeline Makadangdang, Mary Rose Espares, Fe Dawson, Leticia Baybayan, Queen Princess, Ryan Amistad, Dante Duero, Gloria Mijares, Apple Salundagit, Geraldine Serrano, Natividad Buen Suceso. Shoutout na rin po sa lahat ng mga nanood. Maraming salamat po.